Ақсақ құлан Жошы хан. Бұл аңыз оқиғасы 13-ші ғасырдың бас жағында болған. Моңғолдар бүткіл Орталық Азияны жаулап алғаннан кейін қазақ жерінің басым бөлігін Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы иеленді. Осы Жошының бір баласы Содыр Тентек есепсіз есерлікпен аң аулауды ұнатады екен. Ол кезде қазақ жазирасында құлан көп. Әлге баланың есілдеті құландарды қуып, қыру болыпты. Әкесі оған тыйым салса да болмай, бір күні жасырын нөкерлерді ертіп, құланға шығады. Біраздан кейін көп құлан үйірлері кезігеді. Бала нөкерлерге, сендер осы жерде мені күтіңдер, құландарды өзім аулайын деп жалғыз кетеді. Бала есі шығып, аңды жостыртып, қуып, ойран салады. Бір кезде құландардың арасында бір ақсақ құлан бар екен, сол осқырылып, жерді тарпып, балаға қарсы шығады. Барлық құлан оған ере шабады. Құландардың тұяғынан көтерілген шаң бүкіл аспанды жауып, қара түнек көрінеді. Ештеңе көрінбейтін шаң тұманның ішінен бір дауыс естіледі. Сұр киімділерден қаша жүріңдер, қызыл киімдіні баса жүріңдер деген. Сұр киімді дегені нөкірі, қызыл киімді дегені қан баласы екен. Құлайдың әлеметі дүркіреген дүбір, асыр салған құлан ойнағы өтеді. Содан кейін ақ шаң сейіліп, аспан ашылады да тып-тыныш. Құландар да жоқ, бала да жоқ. Нөкерлер баланы әріздейді, беріздейді, бала ізім байым жоқ. Тек бір жерде құм арасынан баланың бір шыра шағын ғана тауыпты. Оның тапталып, тіпті орнында қалмағаны белгілі болды. Нөкерлер хан сарайына келіп, естіртуге дәттері шыдамай қорқып, ауыздарын ашпайды. Хан да бір бәлені сезіп айқай салған. Кімде кім менің баламның жаманатын айтса, ауызына балқан құрғасын құямын деген. Енді ханға жан баласы жоламайды. Сөйтіп ел дағдарып отырғанда сарайға бір шал келді. Қолында киіз қапты домбырасы бар. Бұл сол заманның бір дүлдүл кербоға деген күйшісі екен. Жошы оған, кәне білсең баламның хабарын айт деп ақыратты. Бірақ шал үндеместен домбырасын күмбірлете жөнелді. Бұл күй құлан сарын деп аталады. Мұнда қуғын шабыс және садақ жебесінің атылған ысқырық дыбысы естіледі.